9. þingmaður Suðvestur kjördæmis Viljum Þór Þórsson.
Já, hæstvirtur forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Ingu Sæland fyrir hennar andsvar. Og ég held að við þurfum þegar við ræðum almannatryggingar og tryggingakerfin okkar sem að hjálpa okkar hér viðkvæmustu hópum. Þá verðum við að skoða það í einhver heildarsamhengi. Og frítekjumörkin, þegar að þau eru hækkuð, þá hækka framlögin hér verulega. Þetta hleypur á mjög stórum fjárhæðum. Það sem við höfum einblýtt á þetta kjörtímabil er að reyna að hækka tekjur þeirra sem er lægst hafa inn í þessu kerfi. Það vill til þannig að þegar við hækkjum þessi frítekjumörk að þá fer mikið af fjármagninu til þeirra sem hafa hærri tekjur. Það viljum við ekki. Við viljum jafna stöðuna og hjálpa þeim sem lægst hafa.
Þá veitir andsvar síðar sinni, háttvirtur 8. þingmaður